Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu gün avqustun 29-u, həftənin 2-ci günüdür. Bu gün Bakıda hava yenə isti olacaq, yağış yağmayacaq, cənub-şərq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 36-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 29-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, gün ərzində şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 35-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə temperatur 40 dərəcəyə qalxacaq, dağlarda da temperatur yüksələcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
BMT-nin baş katibi Kofandan İsrailə səfəri gözlənilir. Kofandan dünən Beyrutda olarkən İsrail İlvandan blokadanı götürməyə çağırır.
Türkiyənin Antalya portunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırır.
ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib.
Bugün Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılmasının bir ili tamam olur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofandan yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bugün İsrailə baş çəkəcək. Kofandan dünən Livanda olarkən Hizbullaha əsir götürdüyü iki İsrail əskərini azad etməyə, İsrail isə Livandan blokadanı götürməyə çağırıb. Kofananın səfər çərçivəsində Hizbullahı himayə edən Suriya və İrana da baş çəkəcəyi gözlənilir. Mikrofonda İsraildən müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan'ın yaxın şərq səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyinin BMT-nin 15 minli sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibində Livana 7000-ə yaxın əskər göndərməyə vəd etməsi, Fransanın həmin qüvvələrə başçı vəzifəsini qəbul etməsi, habelə qoşunlara özünü müdafiə məqsədi ilə qabaqlayıcı zərbələr endirməyə səlahiyyət verilməsindən sonra həmin qüvvələrin Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq tezliklə Livanda yerləşdirilməsi üçün həqiqi zəmin yaradıldı. Kofi Annan ilk mərhələdə artıq bir neçə gündən sonra 4000-ə yaxın əskərin Livana göndəriləcəyini deyib. Amma regionda atəşkəsin taleyinə təhlükəli olan bir sıra problemlər qalır. Beyrutda keçirilən mətbuat konfransında Kofi Annan İsraili Livana tətbiq etdiyi blokadanı aradan qaldırmağa çağırıb. Mən İsraili tərəf müqabillərimi Livanın blokadasını aradan qaldırmağa çağırıram. Biz həm onlarla, həm də beynəlxalq tərəfdaşlarla məsələnin həlli yönündə işləyirik. İsrail Hizbullahı silahlandıran Suriya ilə həmsərhəd Livan ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyinə kimi blokadanı davam etdirəcəyini bildirib. Eyni zamanda Dəməşq BMT qüvvələrinin öz sərhəddi yaxınlığında yerləşməsinin qəti əleyhinədir. Kofi Annan habelə Hizbullah Şia Radikal Təşkilatından girov saxladığı iki İsrail əskərini dərhal azadlığa buraxmağı tələb edib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Nəsrullah isə işarə edib ki, İsraillə əsir mübadiləsi aparmaq istəyir və bu niyyətinə beynəlxalq birlikdən dəstək umur. İsrail öz əskərlərinin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb edir.
İsraildən Rövşən Rahiboğlu.
Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında bir neçə İsrail, bir neçə Almaniya, 2 İran və 2 Rusiya vətəndaşı var. Avqustun 27-sində Türkiyənin Marmaris kurortu və İstanbulda törədilmiş partlayış nəticəsində isə 27 adam yaralanmışdı. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi Kürd separatçıları üzərinə götürüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb, Jacques Chirac İranı beynəlxalq aləmin ona etibar etməsinə şərait yaratmağa çağırıb.
L'Iran est un grand pays, mais la reconnaissance de son rôle.
İran böyük ölkədir və belə bir roldan qorxuları qovmaq və regionda sabitliyə nail olmaq kimi böyük və məsuliyyətli ölkələrə xas olan öhdəlik tələb olunur. Jacques Chirac İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bir daha təkrar edib ki, onun ölkəsi dinç məqsədli nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə deyib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq aləmin tələbini yerinə yetirməsə, Təhlükəsizlik Şurasının mövqeyindən asılı olmayaraq ona qarşı sanksiya tətbiq oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib. Məhəmməd Xatəmi din və mədəniyyətlər arası dialoq və barışığa həsr olunmuş toplantıda çıxış etməlidir. Tədbir sentyabrın 7-sində Vaşinqtonda keçiriləcək. Xatəmi 1979-cu il İran İslam İnqilabından sonra Birləşmiş Ştatlara baş çəkən ən yüksək səlahiyyətli İran rəsmisi olacaq.
Yaponiyanın baş naziri Kozimi Orta Asiya regionuna səfəri çərçivəsində bugün Özbəkistana baş çəkəcək. Kozimi bundan əvvəl dünən Qazaxıstanda olub. Onun Astanada prezident Nursultan Nazarbayevlə apardığı danışıqlar zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Kozimi Yaponiyanın Orta Asiyanın enerji yataqlarında maraqlı olduğunu deyib. Tərəflər xüsusilə nüvə yanacağı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək razılığına gəliblər. Qazaxıstanda neft və qazla yanaşı böyük uran ehtiyatları da var.
Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə hazır olan və radikallığa meyilli qüvvələr var. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov dünən ölkədəki dini təşkilatların nümayəndələri ilə görüşərkən deyib. Komitə sədri hökumətin həmin qurumların fəaliyyətindən xəbərdar olduğunu söyləyib. Bundan əvvəlsə komitənin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də Azərbaycanda dini mühitə 5 dövlətin təsir etmək istədiyini bildirmişdi. Komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucov isə deyib ki, bu niyyətdə olan ölkələrin sayı şübhəsiz daha çoxdur.
Özü yalnız o 5 deyil, nə üçün 5? Şübhəsiz ki, daha da çoxdur. Biz ümumi, zərərli, qeyri-ənənəvi, radikal meyllərə qarşı mübarizə aparırıq.
Hidayət Orucov əlavə edib ki, Azərbaycanda dini təriqətləri yayan icmalar heç də həmişə öz dövlətlərini təmsil eləmirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 321 müsəlman və 31 qeyri-müsəlman təmayülü dini icma qeydiyyatdan keçib. Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbərətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bir yaşlı ictimai televiziya, ictimaiyyətin televiziyası ola bilirmi?
Məktəblilər yeni dərs ilinə necə hazırlaşırlar?
Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Koreya biznes forumundan xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetlər nədən yazdılar? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaqif bugün avqustun 29-udur. Bugün Azərbaycanda bir televiziya var ki, bir yaşını qeyd eləyir.
Arifə, yəqin sən ictimai televiziyanı nəzərdə
tutursan. Hə, Vaqif, düz bir il bundan əvvəl Azərbaycanda ictimai televiziya fəaliyyətə başladı və bununla da Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərindən biri yerinə yetirilmiş oldu. Düzdür, Vaqif, bu televiziyanın fəaliyyətinin ilk ayları parlament seçkisi dövrünə düşdü və ITV bəzi beynəlxalq yerli qurumların tənqidindən kənarda qala bilmədi və əsas tənqid də buydu ki, xüsusilə siyasi mövzulu verilişlərdə televiziya balansı, obyektivliyi işte həmişə qoruya bilmir.
Arifə, bugün ictimai televiziyanın bir yaşı tamam olur. Bəlkə bugün bir daha nəzər salaq bu telekanalın bir illik fəaliyyətinə görə tənqidçilər, tamaşaçılar nə düşünür bu barədə?
Vaqif ilə Bakıdan Marif Çingizoğlu bu barədə reportaj hazırlayıb, gəl onu dinləyək.
Bugün ictimai televiziyanın fəaliyyətə başlamasından bir il ötür. Düz bir il əvvəl avqustun 29-unda Azərbaycan Televiziya Məkanına İctimai Televiziya adlı yeni bir televiziya da daxil oldu. Həmin televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov deyir ki, bir il ərzində yeni televiziyanın öz məqsədlərinə çatması çətin bir məsələdir, amma onlar bu çətin işin öhdəsindən layiqincə gəliblər.
Bu bir il ərzində təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, mən inamla deyirəm ki, bugün Azərbaycan xalqının yeganə xalqın institutu adlandırdığı bir məkan varsa bu ictimai televiziyadır. Bu nöqtəyi nəzərdən bu məni hədsiz dərəcədə sevindirir, mən özümü xoşbəxt sanıram.
İsmail Ömərov. Amma söhbətləşdiyim bəzi mütəxəssislər bir qədər fərqli fikirdədilər. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qulu Məhərrəmli isə bilir ki, bir il ərzində ictimai televiziya yaratmaq elə də asan bir iş deyil. Bir il ərzində yeni studiyaların qurulması, verilişlərdəki canlanmanı müsbət qarşılayan cənab Məhərrəmli isə bilir ki, bu hələ ictimaiyyətin gözlədiyi televiziya deyil.
Nə buna həddindən artıq çıxmaq olmaz ki, çox gözəl televiziya qurulub. Nə də belə qərəzli yanaşmaq olmaz ki, bu televiziya heç nədir. Müəyyən işlər görülüb, amma görüləcək işlər görüləndən daha çox.
Qulu Məhərrəmli isə bilir ki, televiziyanın reytingini qaldırmaq üçün həmin televiziyanın kollektivi ictimai maraqları önə çəkən, pluralizmi əsas götürən, balanslı xəbər prinsiplərini gözləyən televiziya yaradılmasına çalışmalıdırlar. Bəs bir illik fəaliyyəti dövründə ictimai televiziya, ictimaiyyətin televiziyası oldu mu? Bu sualla qarşılaşdığımız paytaxt sakinlərinə müraciət etmişik.
Bu kanallardan mən bunu çox belə yaxşı bəyənirəm.
İctimai TV açığı, yəni bu ASV-nin belə deyək də, əksidir.
Bir il müddəti uzun bir devir deyil, amma bu bir il müddətində çox işlər gördü.
İctimai kanaldır, belə də. İctimai etdiyindən bir şey qalmayıb. Acizə bir kanaldır.
Qani edərək.
Bu, İctimai Televiziyanın birilliyinə tamaşaçı münasibəti idi. Teletənqidçi Sevda Sultanova isə hesab edir ki, əslində Azərbaycan reallığında İctimai TV-dən çox şey gözləmək özü düzgün deyil.
Çünki ən azı bizim özümüzdə televiziya məktəbi yoxdur, institutları yoxdur, kadrlar demək olar ki, yetişdirilmir.
Teletənqidçi Sevda Sultanova.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu İctimai Televiziyanın bir yaşı münasibəti ilə bu telekanalın bir illik fəaliyyətinə dair müxtəlif fikirləri təqdim elədi. İTV-nin fəaliyyətini Bakıda Açıq Cəmiyyət İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Nəcəf Nəcəfov fondu monitoring eləyir. Son, yəni iyul ayının nəticələrinə görə bu telekanalda tərəfli verilişlərin xüsusi çəkisi İyun ayı ilə müqayisədə azalıb, yəni 30%-dən 25% inib, neytral verilişlərin xüsusi çəkisi isə 69%-dən 74%-ə qədər artıb.
Arif, amma fond iyunda yayılan siyasi xəbərləri daha çox tərəfli, sosial xəbərlərin çoxunu isə neytral kimi qiymətləndirir.
Hə, düzdür, Vaqib. İctimai televiziya ilə bağlı bir xəbər də deyim, bununla da bu mövzunu hələlik yekunlaşdıraq. Nəyə görə hələlik? Çünki ən azı adına görə İctimai televiziya hələ bir müddət müzakirə mövzusu olacaq, bəlkə də daim müzakirə mövzusu olacaq. Deməli, belə ATƏT də İctimai televiziyanın verilişlərini monitoring eləyir. Düz bir ay əvvəl bu proqramın birinci hissəsi yekunlaşdı. Sentyabrın sonlarında isə ətraflı hesabat olacaq bu barədə. ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sievert deyib ki, ITV təsirli nəticələr əldə eləyib, ancaq hələ çox işlər görülməlidir.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə davam eləyir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir 12 dəqiqə. Bugün avqustun 29-udur, həftənin ikinci günüdür. İndi də sıramız gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Qəzetlər nədən yazırlar? Vaqif, buyur, sən başla.
Deməli, Arifə, Ayna qəzetindəki Azərbaycan Rusiyanın təşəbbüsünü rədd etdi başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bu günlərdə Azərbaycanla Rusiya arasında qeyri-rəsmi hərbi siyasi gərginlik yaşanır. Müəllif yazır ki, buna səbəb Xəzərdə Kasfor hərbi birləşməsinin yaradılması ilə bağlı Bakının Rusiyanın təklifini əvvəlcə qəbul, sonra isə rədd etməsidir. Məqalədə deyilir ki, Moskvadakı mənbələrdən qəzetə verilən eksklüziv məlumata görə vəziyyətin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı yaxın günlərdə Rusiya Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək.
Vaqif, çox sağ ol, məndə isə Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı var. Qəzetin əməkdaşı, yəni yazdığına görə, son vaxtlar Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla mərkəzi hakimiyyət arasında yaşanan problemlərin səbəblərini araşdırıb. O yazır ki, bugün Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların parçalanmış vəziyyətdə olması, diaspor şəklində vahid mərkəzdə birləşə bilməməsinin əsas günahkarlarından biri ilə rəsmi Bakı hesab olunur. Buna əsas səbəb isə mövcud hakimiyyətin Gürcüstandakı azərbaycanlılardan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışmasıdır. Həmçinin bir çox hallarda onları o qədər də rəğbət bəsləmədiyi Saakaşvili hökumətinə qarşı yönləndirməsidir. Vaqif, bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Arifə, Mərkəz qəzetində də belə bir yazı var. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, kəndli şəhərli əlaqələrinin nizamlanması və meyvə-tərəvəz bazarlarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün mühüm addım hesab edilən yar markalar ideyası gözlənilən nəticəni vermədi. Məşədə Əzbəv metrosunun yaxınlığında təşkil edilən yar markanı müşahidə edən müəllif qeyd edir ki, istirahət günləri Əzbəv metro stansiyası yaxınlığındakı yar markada Qudisən qulaq tutulardı. Müəllif yazır ki, orada yalnız bir maşın dayanmışdı və onun da yükü yalnız pomidordan ibarət idi. Yar markada seyrəkliyin səbəbini isə görənlər belə açıqlayırlar ki, kəndlərdən yar markaya yetirilən mallar birbaşa elə yaxınlıqdakı bazara satılıb, bunu Mərkəz qəzeti yazıb bugünkü sayında.
Çox sağ ol, Vaqif. Bunlar avqustun 29-da çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. İndi 9-a 15 dəqiqə işləyir, yəni verilişimiz tən yarı olur. Biz indi bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq dinləyicilərə.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan'ın İsrailə səfəri gözlənilir. Kofi Annan dünən Beyrutda olarkən İsrail Livandan blokadanı götürməyə çağırıb.
Türkiye'nin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində en azı 3 adam ölüb.
Fransa Prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran Prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib.
Bugün Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaradılmasının bir ili tamam olur.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqlarıydı. Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər Xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmətli bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Arif əndi də növbə çatdı deyəsən afişalara. Görək bugün afişalarda nə var, nə var, nə yox.
Vaqif, Azərbaycanla bağlı elə bir xəbər yoxdur, ancaq Rusiyadan bir xəbər var. Bu da Moskvada keçiriləcək Madonna'nın konserti ilə bağlıdır. Deməli, Vaqif, Madonna'nın Moskvadakı konserti əvvəl sentyabrın 11-nə təyin olmuşdu. İndi konsert bir gün sonraya keçirilib, yəni sentyabrın 12-sində olacaq. Özü də indi Lujniki stadionunda baş tutacaq konsert, yəni onun yeri də dəyişdirilib.
Arif, axı deyəsən, Rus Pravoslav kilsəsi bu konsertə qarşı çıxırdı.
Hə, düzdür Vaqif və səbəb də buydu ki, Madonna'nın kliplərindən birində o çarmıxı çəkilmiş kimi göstərilirdi. Bu da Pravoslav kilsənin qəzəbinə səbəb olmuşdu. Vaqif, indi ki, bu dini məsələlərə gəlib çıxdıq, bir xəbərim də var, bu Məkkə ziyarətindəndir. Belə ki, Səudiyyə din rəsmiləri bir plan hazırlayıblar. Məkkə ziyarətində qadınlar kişilərdən ayrı dua eləsinlər. Plana görə qadın zəvvarlar məsciddən uzaq bir ərazidə yerləşdirilməlidir. Kişilər isə ziyarətgahın əsas hissəsində dua eləyə bilərlər. Ancaq bu plan nə qədər reallaşa biləcək yoxsa yox, çünki Səudiyyənin qadın fəalları planı ayrı seçkili adlandırıblar. Deyiblər ki, bununla mübarizə aparacaqlar.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hüququmuz biridir, şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki, boyumuzda eyni. Xoşbəxtik biz onda, bir müəllim töhməti idi dərdimiz, bir töhmətdən niçin-niçin yanırdı.
Arifə, bu musiqi məni laf uzaqlara, uşaqlıq illərinə, məktəb illərinə apardı, biraz da məni səhər-səhər kövrətdi.
Amma Vaqif, məqsədim yəni səni kövrətmək deyildi. Bilirsən də, dərs ilinin başlanmasına az qalır.
Və sentyabrın 15-də başlayır dərslər.
Hə, düzdür, Vaqif, 15-dən başlayır. Ancaq məktəblər, valideynlər artıq hazırlığa başlayıblar. Yəni, məktəblinin geyimi, dərsliyi, düzdür, dərsliklər pulsuz verirlər. Ancaq yəni, istənilən halda valideynlər xeyli pul xərcləməli olurlar.
Geyim zad olmaq.
Hə, düzdür, Vaqif. Yəni, başqa yəni, məktəbliyə xeyli belə əlavə şeylər də lazım olur. Məktəb bir tərəfdən də xəbərlər var ki, məktəb ləvazimatlarının qiyməti artıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırıb.
Mən hələ başlamazdan əvvəl bir şey də qeyd edim. Bir axı biraz kövrəltdik deyəsən, həm də mən kövrəldim. Amma həm də məktəb illəri doğrudan adamın yanında qalan gözəl günlərdən biridir. Həmin sentyabrın birini biz o vaxt sentyabrın birində başlayardı. Səbirsizliklə gözləyərdik. Həm də sevindirici gündür çox.
Düzdür, Vaqif, görə indi Bakıda nə cür gözləyirlər və nə cür hazırlaşırlar bu günə.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il. Keçən 600 manata satdığım 40 varaq, bu il 7000 manata satmalıyam. Santlar ucuzdur, Xitaydan gələn mallar ucuzdur.
Bu ilki yazı və rəsm dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alır.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Qasımşa var, 50 dollar. Sumkada yaşırmam, dəyişirmam. Sonra dəftər rütqəzə yazsın.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başı gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir. Hədə var, ucuz da var.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamı inicirdi. Hamı, heç kim təminatdan kənar qalmırdı. Heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi...
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli məktəbli və valideynlərin bu il dərs ilinə necə hazırlaşmasından danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaqif verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə daha bir xəbər verək, ancaq bu xəbər özümüzdəndir, yəni Azadlıq Radiosundan. Bu həftədən, cümə günündən Azadlıq Radiosunun efirində yeni veriliş başlayır.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantını hər cümə axşam saat 20:30-da AM 15:30 və 12:96 tezliklərində dinləyin.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayiniz Çiyim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz. Rövşən Qəmbərovun bugünkü söhbəti Masallıdandır.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda az yaşlı qızlara kəbin kəsilməsi niyə kütləvi hal alıb?
Hamı erkən necə hamilidir. Bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam. Yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Qızıl ağac qorğuna vəhşi quşlar gəlməyə başlayıb, Masallıda isə quş qripinə qarşı maarifləndirmə səmərə vermir.
Çöl quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarından biri Masallıda evlər niyə boşalır?
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan?
Azərbaycan şəkilləri proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Bakıda Azərbaycan Koreya Biznes Forumu keçirilib. Keçən il BP Azərbaycan hökumətinə 825 milyon dollar ödəyib. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
Avqustun 28-də Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirilib. Burada Koreyanın elektrik enerjisi korporasiyası, Koreya qaz korporasiyası, Koreya milli neft korporasiyası, Koreyanın İtihad İxrac Bankı, Daewoo International Corporation, Hyundai Electric kimi şirkətlər, tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən korporasiyalar, dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Azərbaycanın bu biznes forumunda 100-ə qədər şirkətin təmsilçisi və hökumət nümayəndələri təmsil edib. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Səfərov deyib ki, Azərbaycan elektronika, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə Koreya ilə əməkdaşlığa hazırdır. Koreyanın ticarət və sənaye energetika nazirinin müavini Lee Won-gul isə Azərbaycanla enerji, kimya, tikinti, telekommunikasiya kimi sahələrdə əməkdaşlığın onlara daha cəlb edici olduğunu deyib. Keçən il BP şirkəti Azərbaycan hökumətinə bütün ödəmələr nəzərə alınmaqla 825 milyon dollar vəsait ödəyib. Bu il ödəmələrin 3 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Bunu avqustun 28-də BP Azərbaycanın prezidenti David Woodward şirkətin 2005-ci ilə dair hazırladığı hesabatın təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə ötən il BP şirkətinin Azərbaycanda işi faydalı olub. Keçən il çıraq platformasından 328 milyon barel neft hasil edilib. Şirkət ölkədə sosial sərmayə proqramları həyata keçirib, buna 18 milyon dollar vəsait xərclənib. Amma keçən il çatışmazlıqlar da qeydə alınıb, BP-nin layihələrində çalışanlardan 3 nəfər iş qəzasında həlak olub. Əlverişsiz hava şəraiti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilişini ləngidib və s. BP şirkəti bu cür hesabatları hər il hazırlayır. Milli Bankın avqustun 28-nə olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
İqtisadiyyat xəbərləri valyuta məzənnələrindən Ülviyə Əsədzadə danışdı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyat xəbərlərindən sonra sıra gəldi idmana. Vaqif buyur, görək bugün səhərə hansı idman yenilikləri var.
Ölkə futbol çempionatının 4-cü turunun Xəzər Lənkəranla Bakı arasında kesilən oyununda qalmaqal baş veribdi. Lənkəranlı azarkeşlər Bakının qapçısı Xalidi Sosqaya butulka atıb və irqçi şüarlar səsləndiriblər. O da öz növbəsində azarkeşlərə tərbiyəsiz jestlər göstəribdi. İndi Seneqallı qapçısı irqçi şüarlara görə UEFA-ya müraciət etmək fikrindədir. Bu məsələ həm də AFFA-nın Nizam İntizam Komitəsində də baxılacağı, yəni bu məsələyə gözlənilir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə Dünya Qran-Prisinin mərhələ yarışında uğursuz çıxış etsə də, komandanın lideri Natalya Məmmədov haqqında bunu demək olmaz. Yığmanın lideri indiyə qədər 146 xal yığaraq bombardirlər cədvəlinin önündə gedir. Amerikalı Tayba Haneflər, Rusiyalı Yekaterina Qamova ondan xeyli geridə qalırlar. Çərşənbə axşamı isə AFFA-nın qərargahında futbol üzrə ölkə kuboku və birinci dəstə yarışlarının püşkü atılacaqdır. Birinci dəstədə 22 komandanın mübarizə aparacağı gözlənilir. Arifə idman xəbərləri bugünə bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, xəbər ətəri dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyir 28 dəqiqə, indi də sıra gəlib çatdı hava proqnozuna. Bugün Bakıda hava dünənkindən isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub-şərq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 36-38 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 29-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Gün ərzində şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 35-38 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə temperatur 40 dərəcəyə qalxacaq. Dağlarda da temperatur yüksələcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
BMT-nin baş katibi Kofrandan'ın İsrailə səfəri gözlənilir. Kofrandan dünən Beyrutda olarkən İsrail Livandan blokadanı götürməyə çağırıb.
Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində ən azı 3 adam ölüb.
Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində əməli addımlar atmağa çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamenti keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin Birləşmiş Ştatlara gəlməsinə icazə verib.
Bu bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azərbaycan şəkilləri ilə davam eləyir. Rövşən Qəmbərov bu dəfəki şəkilləri Masallıdan gətirib.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli
və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirir. Nə varama, ki, Məmməd pul alacaq, yaxud bir işir mən bura.
Azərbaycan şəkilləri.
Hə. Ha. Ha, çox yaxşı heyvandır. Laf həyatın yarışır. Mən bunu yeri gəndə şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsiniz? Belə gedirsiniz. Hə, yaxşı.
Maşınlarla laf ala. Bu ölçəşmiş at deyir, öz ərabat idi. Hüç mür eləmir. Proma gedir, biçində bu təsarifat üçün də sərfərindir.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşınla daşımaq?
Maşınla elə bir, misal üçün, hadəsə bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənim, misal üçün, verirlər bir şirvan yarar, bir şirvan, misal üçün, belə pul verirlər. Maşına gəlirsən, 4 şirvan verməlidir.
Dolanışıq nətərdir?
Dolanışıq deyəndə, babamın bununla birinə axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yəni 4-5 yıl qazanır.
Günə?
Bəli. Qazı deyəcəm, indi bir arada xədəxilişim, özüm təsarifatım da var. Öz təsarifatım da maşıq olam. İndi kim deyir, misal üçün, bağlıyırı gözləyəcək, xeyrimizi sadır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o, müəllimliklə yanaşı, həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda heyvan o heykəlləri hazırlanmışdır, figürlər var. Sonra dağların üstündə, məsələn, yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmıyor.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Gələ baxa da, baxa görməyə, qəbri də var da, istəyir baxa.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxt imam neçənci illə olub, mən bilmiyorum, Şah İsmail Xatayi gəlublar İslamiyyəti yaymaqdan ötürüyor. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabır da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonrası alıb elə ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər, İslamiyyəti yaymaqdan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Hişqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınclar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. İsti suda müalicə istirahət mərkəzi var və isti su vannaları qəbul eləmək üçün yay vaxtı bura Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən minlərlə insan gəlir. Elə turistlərin çoxluğuna görə Masallıdan keçən şose yollarının kənarında bişirilib satılan təndir çörəyindən almaq üçün çox vaxt növbəyə durmalı olursan. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsin gəlirimiz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Çətindir. Gəl gedək mənim şərtim var. Mən bunu deyirəm ki, gəl gedək oturaq.
Harda sənin əlavə gəlirin var da.
Yerində aqlaşdır. Ya haqqını ver.
Bu mübahisə Haküy Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından gileylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavətlə bağlı giley-güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə. Namanıma kim əmmət pul alacaq, yaxud bir işirmən pul alacaq. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Bu da durma bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Hə. Ay ərzində 25 dənə şirman tutasan, o da heç olmur. 25 dənə çivana nə alə dolandıracaq?
Məktəb görəndə uşaqlara paltar alma lazım, düzdür. Məktəbə paltar göndərməsin. Dəftər kitab alınmalıdır, qıçıq alınmalıdır. Olmuyorsa necə yetməli məktəbə?
Mən 3 manata nə tər dolanım? Nə xeyrə gedirəm, bilərim, nə şərə gedə bilərim.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Çoxumuzdan pul istəyirlər orada sənədlərə görə, biz o sənədləri düzələ bilmirik. 11 baş ailə sahibiyəm mən. Heç bir yerdə işim yoxdur.
Sənəti düzəldirir deyə bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməli? Onu heç kim düzəlməyir. Qalmışıq.
Rüşvətdir.
Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim demirə yeznəm keçən il tikdirirdi, indi o su atdırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heçsinə yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlər, quruqda duran fəhlər gəlir. Nə qədər qazan, heçsinə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyir, reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır. Dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Ay kişi, mən sənə dedim ki, bu pulu sən hələ bu sənədi vermiş yəni, sən pulu alacaqsan
verir. Ona qədər bu sənəd
düzəldir. Məs mən dedim ki,
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezi və buradan çıxıb gedir. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkvan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umuduna yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masallıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Məsələn, belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayılır aşağıya buraxırlar ki, müxtəlif yüzür yerlərində ya toy şənliklərində ki, bax mənim qızımın belə imkanı var. Məsələn ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn əskərlikdən saxlayırıq, məsələn filan mağaza var, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də laf ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlan həmir qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnətəyni xəlqov sərfə səllil rəbbikə vəlhər innətən liyəxov vələhdər. Sədəqəllahu ləli ləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ərə verirlər. Masallar arasında xeyr, belə deyir o. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladır, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökmlə gərək bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsində borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meyilir. Yəni, bugün bağçadakı uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onda deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideyn də görür saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridir də, bax, məsələn, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyndədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələ istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri
Çöl quşu yeri, ev quşu
ilə yürür, laf belə göğüş ilə
İndi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla resmi qədər baş verə bilər. Yenə də atacaqlar maytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxaracaq, deyəcəklər ki, bağ belə gəldi, bostan belə gəldi.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sini birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinci olmasıdır. Bu tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə Masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Fələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfəri adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə edirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini itham edən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayın mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 minlik Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var, 2 dənə də kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbat və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gedibsə, ora qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sini birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər. Elə bir səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydın görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşınla zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz nə istəyirik hakimiyyətdən? Yəni, bizim onlarla vəzifə davamız yox, siyasi ambisiyamız yox. Yəni, nə özüm, nə əməkdaşlarım, heç bir partiyanın üzvü deyirik, nə iqtidarına müxalifət, ya kiminsə də təmsilçi deyirik. Biz sadəcə aşkarlıq istəyirik, məsələn, bunlar aşkarlıqdan qaçırlar. Da ki, bugün polisə bir müraciət edib, burada oğurluq olub, plan olub elədir. Onu o bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işini ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır axı, o oğurluq işi var deyə, o nə oldu?
Amma baş redaktor deyir ki, indi Əyalət qəzetinin ən böyük problemi söz azadlığına maniyələrlə bağlı deyil. Son illərdə onlara təzyiqlər nisbətən azalıb.
Götürməliyiz. İşləmədi. Hər gün belə olur sizdə, yoxsa necə?
Əksər vaxtlarda.
Cənub xəbərləri qəzetində iş vaxtı rayona verilən işığın qrafikindən və gərginliyin həcmindən asılıdır.
Saatlarla işıq olmur, yaxud elə zəif olur ki, yəni bir də görürsən ki, printerin gücü çatmır, yaxud monitor daha çox işıq tələb eləyir, yəni mümkün olmur.
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik, texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mani olur.
Deyək ki, dünya çempionatı haqqında mən xəbər vermək istəyirəm, bugün mənim İngiltərə ilə Fransa oynayacaq, qəzet gələnəcən artıq İngiltərə ikinci oyunu keçirdir, yəni bu, vermək bir mənasız bir şeydir.
Əyalət qəzetinin öz-özünü maliyyələşdirməsinə reklam kömək eləyə bilərdi, amma baş redaktor deyir ki, rayon sahibkarları çox vaxt reklam verməyə ehtiyac duymurlar.
Dök masalda bir dənə şadlıq zalı tikilib, bunu hamı bilir. Və heç vaxt Lənkəranlı gəlib masalda toy eləməyəcək ki, bunu burada təbliğ eləsin də, deyir, onsuz bunu hamı bilirlər.
İndi Cənub Xəbərləri qəzeti maliyyə problemlərindən müvəqqəti də olsa yaxa qutarıb. Amerikalı milyonçu George Soros'un xeyriyyə fondu Azərbaycandakı təmsilçiliyi vasitəsilə Əyalət Mətbuatı Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda layihəsini həyata keçirir və Cənub Xəbərləri qəzetini də 6 ay müddətinə maliyyələşdirir. Payızda isə Zahir Əmənov yeni maliyyə mənbələri axtarmalı olacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maariflənməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana payız miqrasiyası başlayır və onların uçub gəldiyi bölgələrdən biri də Qızılağac qoruğudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdi, ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da, bəzi məlumatlara görə həmin qoruğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam mələk. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri iki şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Tarzı yoxdur, quş qripi qutarmıyor. Quş qripi qutarmıyor.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüklər.
Hələ qadağanı deyirlər, bu məlumat gəlib çıxmıyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hansı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim icadır? Kim onu analiz eləyir? Kimdir ona baxar?
Yox, siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Necə köynə adat kimi, nə yerdir ki, onu yiyir?
Çöl quşu da yiyir.
Çöl quşu da yiyir, ev quşu da yiyir, laf belə göy quşu da yiyir.
Rayon baytarlıq xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Ola bir maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu mən elə biləm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarlıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarlıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarlıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Bilirsiniz, bu indi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxartacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə getdi. Axı belə də yaramaz. Bu tək baytarlığın işi deyil.
Kimler kömək eləməli?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarlıq İdarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlarda xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və direv quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarlıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq, az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə. Qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənət edib. Özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkarlıq. Əmi oğlanlarım.
Fərzullah kişi duluzçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Bəli, qaloşla.
Əvvəl gil daşdan düyünlə təmizlənir. Sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da, yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir özünə. Qatığı bərk olur. Qatığı bərk ölür, qəşən olur. Özü ki, yeməkdən əzət verir. Bu da küldür, azı təndir küldür. Bunu səfirin bunu yapışmamaya istəyir. Palçı yapışmasın, taxtiyə.
Duluzçuluq çətin peşədir. Bütün günü soyuq gillə əlləşirsən. Bir tərəfdən rütubət, o biri tərəfdən ayaqla fırladılan dəzgah. Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur. Sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir. Hə, ağır sənət, bir çətindir. Hər adam bunu dözməz. Bu sizin zamanda indi biz gəzməyəni sevir. Biz də belədir. Deyəcək, buna alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq duluzçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir iş olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə. Görsən, atıb gedər iş.
Çətin çox, bədən ağrın çox adam canı gedir. Soğuludur, üz deyirsən. Yoxsa atım qoymuyor, yoxsa mən çoxdan yetmişdim. Ağır sənətdir, bəli.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullahın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından duluzçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərin əsas, lənkərini mən aparıram. Orada veririm, buradan da gedir. Aparilə Moskva, Kiyev, Ukrayna hamısı ki, hatta bütün yerə də bitibərlə hamı gedir.
Azərbaycanlılar alıb aparır.
Bəli, Azərbaycanlılar aparır.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişleri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.